Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudate Jesu Christo. El coran saluto nal ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Portu la evangelion en la ciuta getson. Sur base de la taga evangelio en ciu ni audis ca Jesu sendas 72 discipluin, la papu dum la catechiso antau la hodiaua cum pregiato de la Angelus avertis che tivo simbola nombro estas spegulo de la universala amplexezzo de la espero, giuste tio estas la largezzo de la coro de Dio, lia abunda ricolto, tio estas la verco cium li plenumadas en la mondo, porque ciui liai infanoi estu atingitai de lia amo cae estu savitai. Yes, estas io granda, cion la signoro volas fare en nia vivo cae en la historio de la tuta homaro, set, constatis la papo, mal multae estas tiui, cui tion rimarcas. Mal multae haltas por accepti la donatson, mal multae gin annonsas cae transdonas al aliai. Doni iom da spazio al religiae sentoi, au partopreni en iu evento, ne estas tio, cion la ecclesio cae la mondo besonas. Ne sufficias esti ocasae cristanoi, qui portas sian credon quasau formalan veston, usatan nur dum grandei solenajoi. La vera senso de la vivo ne nascigias el devo. Gi burgionas aliloque, en la intimezzo de autentica dialogo cun Dio. Tie, en tiu rilato, ec floras sopiro al eternezzo, cae tiu sopiro trapenetras nian ciutagetson. La papo invitas nin labori ciutage en la campo de Dio. Flegu en via coro la semon de la Evangelio, cae poste portu gin al via ciutagezzo, en la familio, en via laborloco, en la lerneo, en via nebarezzo, cae precipe al tiui, ciui trovigas en besono. Dio parolas en la coro, pilgrimo estas momento por ausculti lian vocion. La quinan de julio, la papo acceptis grupon de giunuloi instruistoi cae pastroi el Danio, Irlando, Anglio, Cimrio cae Scotlando, ciui ce estas en Romo ocase de la Sancta Iaro. Parolinte per la spirita gravezzo de pilgrimo, li diris, pilgrimo havas fundamentan rolon en nia vivo de la credo. Gi distanzas nin de niai heimoi cae de la ciutaga rutino por offeri al ni tempon cae spazion en ciui ni povas pli profunde renconti Dion. Tornante sin alla instruistoi, la papo enfasis la gravezzon de ilia rolo en la formado de infanoi, adolescantoi, cae iunei plencresculoi. Vi estas rigardate kiel modeloi, modeloi de vivo cae de credo, diris la papo. Vi obligas audigi la vocion de la sen vociuloi. Ocase de la tria dat reveno de Osservatore di Strada, la monata el donajo de Osservatore Romano, la papo Leono la XIV esprimis sian dankon kaj aprezon pro la laboro de la redakcio. Dankon al vi ciui, li scribas, ciui jam de tri jaroj persiste daurigas tiun citium modestan sed tre signifu plenan sperton. Dankon pro via gazeto en ciu kiel diris mia amata antaulo, Papo Francisco, dum la Angeluso de la 29 de junio antaŭ tri jaroj, la lastaj fariĝas protagonistoj. Via laboro estas tre grava, daŭrigas la papo, ĉar ĝi memorigas nin, ke ni devas lerni rigardi la mondon ankaŭ el la strato, el tiu loko kie oni vivas en realeco, ofte en silento, ofte forgesite. Ni bezonas la kuraĝon ŝanĝi nian vidpunkton, rompi skemojn kaj konvenciojn, kiuj tro ofte malhelpas nin vere vidi kaj aŭdi, aŭskulti la voĉon de tiuj, kiuj mem ne havas voĉon. La papo en dialogo kun infanoj. La trian de julio en la aŭlo Paŭlo la VI, la papo renkontiĝis kun pli ol 300 partoprenantoj de la somera programo por infanoj en Vatikano, al kiu aliĝis grupo da infanoj el Ukrainio, gastigitaj de Itala Caritas. Dum la renkontiĝo, la papo responde al tri demando e sincera parolis alla infanoi el sia propra vivo. Pri la messo en sia infanaggio li diris, ciam dimancion pos dimancio, mi cumpagno cae pacio partoprenis la sancta messon. Ec de la agio de 6 iaroi, mi estis messo servanto en nia paroco en Chicago, antau or iri al lerneo, quiu estis la paroca. Mi vecigis ia la 6:30 matene por iri alla messo. Servi ce la altaro por mi estis gioio, char iam tiam oni instruis al mi che Jesuo estas ciam proxima, che li estas nia plei bona amico, cae la messo estis la loco por renconti tiun amicon, ec antau ol mi ricevis la unuan comunion. Pri la accepto de tiui, quiu estas malsamai, la papo instigis al la infanoin al malfrimtezzo cae respecto. Spertoi ciel ci tiu, renconti unu la alian, quancam el diverse landoi, lingvoi cae culturoi, estas tre grave. Ni devas lerni renconti unu la alian cun respecto cae bonvolo, ne fixigi ie differenzoi, set rigardi cun la coro malfermita. Ni povas construi pontoin, construi amicetson. Ciu povas esti via amico, via frato au fratino, cae tiel ni ciui cune povas marsci antauen. Ancau infanoi povas esti pas agantoi. Ni ciui povas lerni esti construantoi de pazzo, de amicetso, de amo inter ciui homoi. Estis la respondo alla demando ciu novae generazioi povas contribui alla construado de pazzo. Somera riposo della Papo. De hodiaŭ posttagmeze, ĝis la 12 de julio, Papo Leono la 14 estas en Castel Gandolfo, la tradicia papa somer restadejo. Sed ankaŭ dum tiu periodo la papo restus proksima alla fideluloj per preĝo kaj liturgio. Dimancion la 13 de julio li celebros la Sanctan Meson en la pontifica paroco de Sancta Tomaso el Villanova, en la centro de Castel Gandolfo, tiu sanctulo samkiel la papo mem appartenis alla Augustena Ordeno. La second dimancion li celebros meson en la catedralo de Albano diocezo, kies titulara cardinalo li estis. En ambau dimancioi li gvidos la pregion de la Angeluso en la Plazo de Liberezzo en Castel Gandolfo. Ni venis alla fino de nia elsendon. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, ca la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.